Þó líka eftir þetta heiti að sveita styrir borgarhúsinu. Frá því að Ísland fyrst byggðist hefur þar verið auðugt af þjóðsögum, álfa, tröll, afturgöngur og alls konar forneskju sögnum sem glöggt má sjá af sögunum. Þessar sagnir eru samgrónar hinum sönnu sögum og finnast kannski þessu bestar eru og sannorðastar. Svo samgróin var sögn og saga í þær myndir. Þetta eru upphásorð formála þjóðsagna Jóns Arnarssonar. Í útgáfu þjóðsagna Jóns Arnarssonar sem ég undir höndum eru eftirfarandi orð á titilsíðu. Hinum ágæta fræðimanni öldingi Jakob Grimm, höfundi alþýðlegra sagna fræði eru helgaðar þjóðsögur þessar og bókin gefin út í forlagi í Dæmsi. Þannig er ég aðeins að vísa til tengsla á milli sagna í Þýsalandi og Íslandi. Til sagnaþings er boðað hér í kvöld af Snorrastofu Reykholti, fyrirtækinu rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustuna sem er starfandi í Reykjavík og samtöku sveitafélag í Vesturlandskjördæmi. Dagskráin er liður í Leonardo Evrópuverkefninu Stórutjálingurinn að Sands. Samvinnuverkefni fjögur og þjóða undir forystu Ragnhildar Guðmundssonar ferðamála ráðgjafa. Íslendingar, Grikkir, Þjóðverjar og Skotar standa að þessu verkefni. Markmið verkefnisins er að vekja athygli á svæðisbundnum sögum og sagna hér til nota í ferðaþjónustu, skólum og víðar. Hagur Vesturlands af þessu skemmtilega verkefni er töluverður. Því íslenski þátturverksins verður unnum út frá möguleikum Vesturlands og mun vekja athygli á sögu og menningu svæðisins. Við heimamenn tökum þessu fagnandi og verðum vonandi virkir þáttakendur í verkefninu. Eins og gott framlag heimamanna hér í kvöld mun líklega sína og segir ákveðna sögu. Hér er ríkjandi sterk sagnahefð. Flestir af þessum slóðum geta tekið undir yfirskrift sagna kvöldsins sem er að segja sögur er lífi sjálf. Í sagnabrunni Grikkja, Þjóðverja og Skota er gnótt og þjóða auður. Þegar samstarfsþjóðna fjórar er standa Evrópuverkefninu Stórutjálning Renaissance, þegar það ljúkaverkinu er verður í júní að ári, verður auður okkar allra á þessum vettvangi sýnilegri og verður gott innlegg í menningartengda ferðaþjónustu í framtíðinni. Góðu gestir, með þessum orðum set ég sagnaþing Skota, Íra og Vestlendinga sem ber yfirskriftina að segja sögur er lífi sjálft. Þessi stund er ánægjuleg fyrir okkur íbúa Borgarfjarðarsveitar. Með góðum gestum hér viðstöndum erum við að taka í notkun hér og nú endurbættan sal. Hann hefur verið nefndur hátíðasalur manna á meðal hér í Reykholti. En þetta er sundlaugabyggingin í gamla héraðsskólanum sem hér var starfræktur frá 1930 til 1997. Ég býð ykkur öll velkomin í þennan sal, hann reyndi að vera nú vígður síðar, mjóns, mössu bil eftir tjáð, en ég býð ykkur öll samt hjartalega velkomin hingað í kvöld. Velkomin til Sagnakvölds, ég býð ykkur að njóta vel þess forvitnilega og lífsnauðsilega sem sagnamenn munu byggja okkur hér í kvöld. Njótum lífsins og hlustum á sögur þeirra. Það að segja sögur er lífi sjálft, einnig að hlusta á sögur. To our guests from abroad, I would like to say, welcome to Reykjavík. We look forward to listening to stories from your beautiful countries, Scotland and Ireland. You have a reputation. Your storytelling is known worldwide, which we will indeed enjoy here tonight. Kynir kvöldsins, Jósef von Þorgjusson frá Akranes, eins og stendur í dagskrá, hann tekur nú við á kynni dagskrána og sagnamenn og af mínum kynnum af viðkomandi aðila þá veit ég að hann tekur heilsugar undir yfirskrift kvöldsins. Hann er sjálfur góður sagnamaður og nýtur þess að segja sögur. Góða skemmtun.